Në luftë nuk mund t'i aveshim një robot i përgjegjësinë njerëzit. Kështu foli kryepeshkvi Silvano Maria Tomasi në mbledhjen e OKB-s në Gjenevë për përdorimin e armëve vdekje prusa autonome. Vëzhguesi i Vatikanit në Komet e Bashkuara denoncoi veçanërisht përdorimin e dronëve. E ftuam im zot Tomasin para mikrofonit për të na shpjeguar pikat kryesore të diskutimit të tij.
Fondamentale o il punto chiave.
Parimi themelor, thelbi i kësaj situate është se nuk mund t'i delegojmë makinat të marrin një vendim që ka të bëjë me jetën a vdekjen e njeriut. Është e nevojshme që elementi racional dhe aftësia e gjykimit moral të jenë gjithnjë të pranishme kur është fjala për jetën njerëzore. Për natyrën e tyre, këto mjete, këto armë teknologjikisht të sofistikuara por tërësisht autonome, nuk i kanë këto aftësi. Edhe sikur të mendojmë se mund të zhvillohet ndonjë lloj inteligjence artificiale, nuk do të arrijë kur mundësia dhe aftësia për ta shqyrtuar gjendjen e për të formuar më pas një gjykim të vërtetë etik.